דף למד חט, במקום קומנסר דה למד זין עמוד שני, למד זין עמוד שני, דבר, מה זה מנוס נומי יודה פאז'ינה, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, דפוי זו כמה שמלן, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, אסתמו זה שקוצ'ין לו, כי איסי מצטמק ויפה לו, פרקים פרמיטה, פרמיטידו, כואנדו מצטמק ויפה לו, או נו, דיזה גמלסי, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, בן הפרימירה ידיה נומד רבי יוחנן דיזסי, קילה שהיא סיכוע בגפת ובעצים, קילה que ascendieron con gefe de etzina vespera mashima lea tafshish bishel kotzorko puede dejar un cocido que fue cocido todo su anisev hamisho hamo kotzorkamo agua bafilo mitztamek biafelo mesmo que cocido e mitztamek biafelo amar leo me rabanan le rabu shmuel bar yuda ha rabu shmuel damre tarbayu mitztamek biafelo asur como no mi rabu shmuel la gente estudó que mitztamek biafelo asur es prohibido amar le atu let ana yadad amar rabu shmuel bar yuda amar shmuel mitztamek biafelo asur yo no sé que no mi de shmuel fue dito que asur que camina el jar rabu yohanan camina y usted dice aliba de rabu yohanan אמר לך רבו קומי מישן לרב אשה, אמר לך רבו קומי מישן לרב אשה, אינטון דיזסי, אינו מי רבי יוחנן פלמוס כי מצטמק ביפה לא מותר, אינו מי די שמואל רבו שמואל פלמוס מצטמק ביפה לא אסור, אינטון דיזסי, דיז רבו קומי מישן פר הרב אשה, אתן דמקר ביתו רבו שמואל בוסייס, כסתם פרטוס רבו שמואל אבידו כרבו שמואל פסן כמו רבו שמואל כי מצטמק ביפה לא אסור, אנא נעביד כרבי יוחנן נוס פזמוס כמו רבי יוחנן, אמר לך אביה לרב יוסף מהו לשהות, דיז אביה פר רב יוסף למעשה, פודי דשאר וספרה דשבת, פרמיטידו פזר שהייה, כואנדו נוסתא גרוף וכתום, פרגונטו אמר לה, מה לשהות, אמר לה, רב יהודה משולה, ואכיל, רב יהודה דשאבן אלי, דשאבן קומידה פראלי, קומיה, אמר לה, בר מיניה דרב יהודה, נו מטרגה אקזמפלו רב יהודה, דקוון דמסוכנו, ג'קר רב יהודה נמפסו הקהילה מוטו פרקה, אפילו בשבת נמשלה לממדלת, תלמיד, אתן שבת פה דשאר אסקנתה כסלע קומידה פראלי, לי ולך מאי, אהו עושה כמו דין, אמר לה, בסורה משהו, En Sura de Shaban mismo que no está Garuf Bekatum, o sea, como Hanania. De Rav Nachman bar Yitzchak, Mare de Uvda, disculpa. Rav Nachman bar Yitzchak era medakdek bemaasav, o sea, era un sujeto tzadik, umashu leve achil yedi de Shaban lai y comía de Shaban el Shabbat sin Garuf Bekatum. Amar Rabashe kaimna kamed Rabuna beshain le casa de Arzena beachal. Diz Rabashe, eu una vez pasé con Rabuna y dejaron para él una comida a véspera de Shabbat en un forno que no era garufe katum, casa de arsena. Casa de arsena es un tipo de cocido que tiene peixe y tiene mistura de farina. Pasaban un peixe para farina. Y como, pero ya dan a misión de cazador mitzamek y afelo mutar, yo no sé por qué si eres un mitzamek y afelo mutar, por eso permitió, y misión de que mandéis de mí a mitzamek verralu. O porque le sustenta que ya que tiene farina, se considera mitzamek verralu. Amar Rahman. מצטמק ויפה לו אסור, מצטמק ורב לו מותר. רב נחמן דיס, תקרנדו דיזהר, כי מצטמק ויפה לו אסור, מצטמק ורב לו מותר, כלל המילדה. אידיזה גמלו מרגלה, כל דית במיהה מצטמק ורב לו, תודה קוזידו כתן פריה, איתו כדה וסקפי כמה איזנו פוגוס אסטרגה. לבר מתאפשיל לריפתה פורה, און קוזידו דנה עבודה פלגה, דית במיהה מזמו כתן מותה פריה מצטמק ויפה לו. ¿Por qué? Porque un abo precisa mucha cocción. Vean, mi le dit bebisra siempre que ten carne. Avalit bebisra mitzamek verralo. Mais si no ten carne, mitzamek verralo. Vejit bebisra, y mesmo que ten carne, nos falamos que mitzamek, pero no me lo ambran la de loca beleorim, que no precisa para convidados. Avalcabal el orim, mitzamek verralo. Mais si precisa para convidados, entonces precisa dos pedazos de carne entero. Y cuanto más fica en un fuego, fica más se desfazendo a carne, se desmanchando a carne. Entonces. אסור. דיזה גמרא אינדה, דייסה, לפדה, דייסה ותמרה, סי, לפדה עם קוזידו פיטו דה פיגוס, דייסה עם טיפו דה מינגאו, תמרה עם קוזידו פיטו דה תמרים, מצטמק ורע להם. מוידום, דיזה גמרא סייגולה. באו מינם רבי חייה ברבה, שכח כדרה גבי קילה ובשלב השבת מהו. סי הפסועה, על דקורדו רש הספיקה כסה גמרא תפלנדו, para quien prohíbe dejar una panela a véspera de Shabbat a menos que sea garuf y katum y él dice es que esa panela no akira y acabó cocinando el Shabbat como fica udin istik velo amar le velo mide no sabe responder porque es silencio no respondió ama le mahar nafak darashle un día siguiente fue y fez darasha ame va a ser be Shabbat be shogeg yachel be mezidu yachel velo shena quien cocina en Shabbat en shogeg quien cocina en Shabbat, ahora estamos hablando de cocinar, no de dejar, transgirió y surdo raita, ve Shabbat, ve Shogay, puede ser comido, ve mesito y ajel, ve lo shena, y abarraita di, y él terminó diciendo, lo shena, y no faiz diferencia, que si no faiz diferencia, quien deja, entonces Akmará, ten dos interpretaciones ahora, más ve lo shena, ¿qué significa que él dice no ten diferencia? Raba amar, raba, 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 ra Rabbi Ravise diz que lo shena leheter, ou seja, meu achelo de kavid moase, quem cozinha em Shabbat, já que ele fez uma atitude proibida, bem mezid lo yachel, de propósito não come, multamos ele. Avalai de lo kavid moase, mas este que deixou véspera de Shabbat, e em Shabbat não fez nada, bem mezid na meyachel, bem mezid também pode comer. Rabbi Nachman bar Yitzchak amar le isura, Rabbi Nachman bar Yitzchak interpreta para o contrário, para a proibição. Meu achelo de lo katana anume, cozinhar em Shabbat, ninguém quer transgredir o Shabbat. Então não vão vir a Learume enganar em Shabbat e dizer, não, foi cozido antes do Shabbat. Beshogek Yachel, não, vou dizer, não, me esqueci e cozinhe. Beshog, porque a pessoa tem medo de Hilul Shabbat. Avalhai, mais isto que é apenas uma proibição da Rabanan, que a pessoa proíbe deixar a panela antes do Shabbat, até Learume, vão dizer todo mundo que é Shogek. Beshogek Namelo Yachel. Muito bom. Então um interpreta que diz que Leashot é mais Hamur que Mavashel e outro diz que é mais Kal. Diz a Gemara assim, metive, pergunta a Gemara Shachach que dera Gabe Kirao Bishlo Beshabbat, esqueceu uma que dera na véspera de Shabbat, beijo que é Giachel, bem mesido Giachel. Bamed, Marim Amorim continua a barra e está dizendo Baed, Marim Becham Inshlo Hamukot Surcham. Quando estamos falando que bem mesido Giachel com águas que estaban frías cuando que dice, no estaban quentes. Beta shishlo bishel kol tzorko, aval hamishlo hamol kol tzorkan beta shishlo kol tzorko. Mas si las aguas estaban totalmente quentes y el cocido estaba totalmente cocido, ben beshoke ben bemezid yachel libra Rabbi Meir. Tanto shoke, tanto mezid, podí comer así sustenta Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, así Rabbi Yehuda discute y dice, hamishlo hamol kol tzorkan, jamín, aguas que fueron aquecidas totalmente, mutarán mi pene shemitzamek berralo. תשיש שבשל כל צורכו אסור מפני שמצמק ויפה לו. וכל המצמק ויפה לו, איתו דוקי מצמק ויפה לו, כגון כלוב, פולים ובשר, פרזמפלו, רפוליו, פול, פאבס, אי בשר, קרנה, טרוף אסור, ובשר טרוף אסור, וכל המצמק ולרו מותר. מויתו, מה אתה כיבר ראית? אגורה בואו זבר. תנה מי התבשיש לו בשל כל צורכו. בישת אמר הרב חנן אצלו כאשי הכה כהן גזרה כאן אחר גזרה. תסכיתו תבשיש לו בשל כל צורכו, אי תסכיתו כרבי יהודה prohíbe. Então, por que a viúva prohíbe? Porque uma antes de que será e outra antes de que será. Ela rabia a revisão interna e com que será a caixa mesit e lajar que será a caixa na mesoque. Agora vamos ver daqui a pouco a que será. Mas para rabia a revisão que falaram que ele achou sempre mutar. Então, se antes de que será a caixa mesit, por que permite mesit e lajar que será a caixa mesoque? Dizem com a caixa. Realmente pergunta para Rabbi Rabbi Yosef. Mas que certa, que será que estamos falando? Dama Rabbi Dabar Shmuel Amarav Amarav Kana Amarav. Batchilai Ombrim Amavashel Shabbat. No começo diziam assim. Amavashel Shabbat Beshogeg Yachel Bemazid Lo Yachel. Quem cozinha Shabbat sem querer pode comê-lo. Bemazid não pode comê-lo. Veu Adin Leshokhech, a mesma coisa é quem esqueceu que era Shabbat. Misha Rabu Mashim. Perdão. Veu Adin Leshokhech, quem esqueceu e deixou a panela a véspera de Shabbat. Misha Rabu Mashim Bemazid Bomrim Shokhechim Anu. Desde quando Hamim viram que todo mundo deixava a panela e dizia que esqueceu e deixou a panela sem querer na véspera. Hazru Vekansu Leshokhech. Voltaram e fizeram Knas Ushokhech. Chega a Gemara e diz agora. Muito bom. Kashi Rabbi Meir Rabbi Meir. Porque na página anterior falamos que Rabbi Meir decía, de acuerdo a Betilel, que Jamín puede dejar apenas agua quente y no Tafshil. Y aquí Rabbi Meir dice que no puede dejar. ¿Qué dice Rabbi Meir aquí? Que Beshogé, que Mutar, y puede dejar. Jamín, Sheuhamo, Colchorcán, y Bishel, Colchorcón, Mutar, entonces contradicción Rabbi Meir. Y Kasha Rabiuda, responde a Gemara de Rabiuda también, porque Rabiuda la faló atrás que Jamín Tafshir y aquí prohíbe Tafshir Shevshir Kolzorko. Entonces, Gemara de Rabi Meir, Melo Kasha, Lekatjila Diabat. Lekatjila, sí, la primera Mishnah está hablando Lekatjila. Y aquí está hablando cuando buscar esquece hoy de eso. Rabiuda, Rabiuda, Melo Kasha, Kambi Grufa Octuma, Kambi Shena Grufa Octuma. Rabiuda, Rabiuda también no Kasha, aquí está hablando cuando está Garufe Katum y por eso permitió todo y la cuando no está Garufe Katum. Y vaya Leo. Pregunta a Gemara agora sim. Vai ali. A barbeja, mãe. Se a pessoa transgrediu e propositalmente deixou com Enof Begaruf e Katum, de acordo à ideia que sustenta que Garuf e Katum é proibido, ou a barbeja significa para Hanania quando não estava ainda com Mahal Bendreosai, Mikansu Rabananulo, por acaso Hajamim multaram ele e proibiram a comida ou não? Tashema, Damar Shmuel Barnatam Rabihania, que será Rabio Silitzipori, Matzahamin, Shinistolga Bekira, Bilo Asalaem. Quando Rabbi Yosef foi para Tzipori, encontrou uma vez no Shabbat Hamim, que estava esperando acima da Kira, Velo Asalaim, e não proibiu eles. Betzi Metzumakot, Shisoga, Bekira, Asalaim. Ovos Metzumakot, Metzumakot, quer dizer que estavam bem cozidos, e proibiu para eles. Mais lá, Velo Shabbat, então você vê que Metzumak via Felo, אסור, porque prohibió eso, vos si permitió agua. Dice, "Gmara lo le Shabbat ba, el quis dice que no próximo Shabbat no deje, mi clan de betzim mitzmakot mitzmagi. Fela en prede Gmara, betzim ovos e mitzmagi. Fela em ninu Gmara in. Sí, de Amar Rocham Bar Chanina pa machat ni tarachti ani ve Rebi le makom echat una vez eu y Rebi fuimos convidados en un lugar, bebió le faneno era día de semana, dice Rashi, bebió le faneno betzim mitzmakot y trajeron para nós ovos bem super cozidos que vamos a rir, até que ficaram pequenos como se fosse uma planta, uma verdura que vamos a rir, viajando mais marvel comemos deles muito, então você vê que ovo mitzameg viafelaem, muito bom. Continuando na Nagmara, voltamos a nossa primeira Mishnah, que Betilel dizem que pode leanzir, Betchamay dizem pode pegar a panela de Shabbat, mas não pode devolver na Kirá, e Betilel permite inclusive devolver. Amar Shad de Ibrahim Amar Mahzidim Afilo Be Shabbat. Para quien sustenta que devuelve a panela, devuelve mesmo Shabbat. De Afra Be Shaya Sabara of Mahzidim Afilo Be Shabbat. Mesmo Shabbat así sustenta a Roboshaya. De Amar Roboshaya Pama Hadainom Dim Leal Merojia Rabba Be Elenu Lokum Kum Shinhamim Midiota Tatonal Idiota Leona. Dice Rabbi Shaya, una vez estamos con Rabbi Jia Rabba y subimos para él una chalera de agua, duo andar debaixo, andar de cima, una zagnulota cosi, servimos un copo, pensando como hoy devolvimos una kira. ולא אמר לנו דבר, אינו יספר לנו זנד, וסווה כפוי דבולר מזמו אין שבת. אמר רב זיקה, אמר רבא, אמר רב תדאי, לא שנו אלא שעודם בידו, תודו כפוי דבולר שבת, אפנס כונו שתה, הפנלה נשו, אמרו, אבל אין חג, בקר כעשור מי שעפויו, נושאו, אינטון, כונו פויו נופיזו, אלי דזי סיוד, השאייה פרימרה, איפור איסו פריבידו. אמר רבא, פורקי מי החזק מבשל, סיקולו כאן, דנובו אין שבת. אמר רבא רב תדאי דאבד לגרמו דאבד דיזה גמרא רב תדאי אלי קונפורמי סו אידאה כסי סו נלאחי אמר רב חייה אמר רב חייה רבי יוחנן סיסר רבי חייה נומד רבי יוחנן אפילו איני חלקה בקרקע מותר מזמו כפויון הטרה פרמיטידו פלי גבר רב דימי ברב שמואל בר יהודה דיסקוט רב דימי רב שמואל יהודה ותר בי משמד רבי לזר חד אמר בידם בידו מותר רגע בקרקע אסור און דיסק פרד פודה בול בין השבת אין כסתן עשו המאו אינו נותר נמשום וחד אמר איני חלקה בקרקע נמותר יותר סוסטנטה que de zona nushon también es permitido amar his que mi shmed abai ha de amar todo miedo mutar que cuando están amados permitido lo amarán a todos los azir con intención de devolver hablan de todos los azir a su mas si no tiene intención de devolver es prohibido mi jlal de Gabekarka af al piso de todos los azir azur mismo a Gabekarka mismo que tiene intención de devolver es prohibido y que de hambre amar his que mi shmed abai ha de amar tal Gabekarka azur lo amarán la senda a todos los azir abal de todos los azir מותר, מה יש לי תנתנסון דבולר מותר, מכלל שבאדם בידו אף על פי שנתון להזין מותר, בא רבי מיד תלם במקל מהו, איניחה להגבי מיטה מהו, דיז הגמרא פרגונטה רבי ירמיה סיילי פינדורו הפנלה נמכה נפויון נושאו אינו תהיה נמר כמו פיקה הפויון נמסופה נמיתה נקמה כמו פיקה בא רבה שפינה מיכל מהמהו סימודו דוטנסיליו כמו פיקה פוי דבולר או לא? אינטוס אסקסטרן סרמינמוס אין תיקו, דיז המשנה אינדה. תנור, אגורא ומוס פלר לתנור, תנור אמייס חמור é mais severo o alajá em tanur, porque o tanur era diferente de Kirá. Kirá era, como falamos, um rectangular, um fogão rectangular que tinha lugar para duas panelas por cima, a parte de cima era aberto, mas um tanur era como se fosse um cone, embaixo mais largo, em cima mais fino, então o calor se concentra muito mais, então mesmo que foi ligado, agora vamos ver, que mesmo que foi ligado com palha, não posso deixar em Erev Shabbat nada נלי, דיס איזו כדיס המשנה, תנור שהסיכו בקשו בגבה, לא ייתם בין בתוכו בין מעל גביו. אום תנור כפו עשה זו כום פעליה, לא פודי קולוקה, ני דנטרו דלי, ני אין סימא דלי, ני אין סימא דלי. אגורה, תמוס אום תרסר פוגון כשמוע קופח, קופח, לא אירה ני כמו מכירה, ני כמו תנור. Cuadrado, o sea, tiene un lugar para una panela. Es más quente que Akira, más menos quente que Tanur. Entonces dice Mishnah: si sí, cube, cacho y gababa, si fue aceso con palia, ares de que Kiraim es como Kiraim, es como fogón. Begefe tu bezin, areu que Tanur es como Kiraim, que Kiraim es mutar con cacho y gababa, mas si fue aceso con Gefe tietzin, si el combustible fue usado fue Gefe tietzin, areu que Tanur es como si fuese un forno y prohibido. Dice Akmar así. תנור שסיכו, סבר רבי יוסף לממר, תוכו, תוכו ממש, על גביו ועל גביו ממש. רבי יוסף פנסון דיזהו, כדיזה המשנה, כדשאר דנטרו, דשאר אינסימה, דנטרו מאזמו אינסימה כפרויבידו, אבל לסמוך, מאיזה פויאר, דולד דפורה, דפרד דפורה, דותנור, פרמיטידו שפיר דמה. איתי ואביה, פרגונטה אביה קופח, שסיכו בקשו לגביו ארוכי קיריים. בגפת בעצים ארוכי תנור. Pregunta, vaya, ¿cómo? Te escrito una consulta de una Mishnah, que un cupaj, que falamos que es el forno intermediario, que si cube cachua va como kirain. Si con gefe de tzi, mario que tanur, ve a sur. Ah, que kira, share, si וקופח פויסה כמו קילה, הפרמיטידו, במאי עסקינה, אילם על גבה ומאי, אילם אשר נוגרוף וכתום, אלא קילה כנגד רופא כתומה על גבה משערה, פורקזו נוגרוף וכתום, אין קילה פרמיטידו, מזמן סימה, אלא עליו לסמוך, התאפלנו לסמוך, הוא תנור לו כתנור ואסור, אין תבוסר כתנור יאסור, אין תבוסר כאסור לסמוך אין תנור, אמר רבה דבר רבה, אחה בקופח גרוף וכתום, בתנור גרופה וכתומה עסקינה, נקיסטה מוספלנדו, אינון קופח, כסתה גרוף וכתום, מינון תנור גרופה וכתומה, הרי הוא כתנור, דף על גב, דברוך וכתום, מזמו כסתה גרוף וכתום, על גבה ואסור, די כקילה, כגרופה וכתומה, שפיר דמי, פורקסי סריה כמו קילה, כונדו סתה גרוף וכתום, סריה פרמיטידו, דשאר דולדו דפור. אינטו נותמוס פרובה כמו פיקה פרליסמוך אין תנור. דיזה גמרא סיטניה כבתי דבאי, אסטודמוס כמו אבאי, כפלו אנטס, כאה פרויבידו, אין תנור. תנור שיסיקו בקשו וגבה, אין סומכים לו. No se puede apoyar ni por el lado de fuera, ven tzarich lomar agabá, ven tzarich lomar el tojón, kol shiken encima, kol shiken adentro, ven tzarich lomar gefet de betzim, kol shiken se fue a seso, un combustible que fue usado fue gefet de etzim. Kupaj se hizo con cacho de agabá, un kupaj que fue a seso con cacho de agabá, son jimlo, venotrim al gabá, puede apoyar y puede colocar dentro, así con ese don, no venotrim, sino venotrim al gabá, ve gefet de betzim, mas si fue a seso con gefet de etzim, en son jimlo. Entonces se ve vidiu como abaye que en tanure prohibido el ismoj, y en cupaje permitido. Ama la rabaja, vale de rabaja, la rabaja, hay cupaje jidame. Este cupaje, ¿cómo se trata? Y que kira dame, afilo por el gefe de tzim dame. Si te alaja de kira, entonces ¿por qué no permite también con gefe de tzim? Y que tanur dame, afilo por el gefe de tzim dame. Entonces si es como tanur, entonces ¿por qué con palia no? Amarle, nafish ebleme de kira, el y más kente, como falamos anteriormente, más kente que kira, besutar ebleme de tanur. Y más frío que tanur. Más gente que quiera y menos gente que tanur. Ejidame, cupaje, ejidame, quiera. ¿Cómo es la forma de un cupaje, una forma de un quiera? Más rabioso, barjarina, cupaje, ma como sfitat, quedará hat. Cupaje es un lugar que se coloca una panela, que se tiene espacio para una panela. Entonces, por eso, más gente que quiera. Quiera, ma como sfitat, este quedarot. Quiera es un lugar para colocar dos panelas y por eso, apenas colocando una, fica más frío. Amarabay, vete a marabirmia. Diz abay y tengan que fuera birmia, fana metanina, kira shinichleka le orka teorá, una kira que fue cortada a un cumplimiento de teorá, porque vos cuando corta el cumplimiento, vos deja perdido estatus de kira, porque se no presta más para nada. Maestría la rojba, temea, maestri cortó a kira na largura inda servi, porque ya que tiene lugar para dos panelas, cuando vos corta la largura es permitido. Kupaj, ben le orko, ben le rojbo, tor maizu kupaj. Tanto no soy cumplimiento como no ser largura, misma cosa, vos estás desmontando igual, porque es justamente un cuadrado, y por eso, cuando china tu mai, vos quebró él, y tanto sea para no cumplimiento, no largura, está ahora.